Tervetuloa taas kuuntelemaan synkkää yksinpuhelua ja tuttuun tapaan, niin mä luen tässä kirjoittavani blogiin ja kommentoin sitä vähän. Ja tästä se lähtee. Naiset, jotka rakastavat lapsia. Joulun ja uuden vuoden laiskoina välipäivinä sattui käsiini Winston Churchillin elämänkerta, joka oli jostain syystä löytänyt tiensä isäni kirjahyllyyn. Totuuden nimessä on myönnettävä, että tuo 1000-sivuinen kirjajärkele jäi minulta lukematta, mutta suurmiehen lapsuudesta ehdin sentään saada jonkinlaisen kuvan. Churchill oli syntynyt vuonna 1874 hyvin yläluokkaiseen englantilaisperheeseen, tai ainakin puoliksi englantilaiseen, sillä hänen äitinsä oli amerikkalainen. Churchillin lapsuus oli monella lailla tyypillinen sekä hänen ajalleen että luokalleen. Hänen kasvatuksestaan huolehti lähinnä lastenhoitaja, kunnes pikku Churchill lähetettiin 8-vuotiaana sisäoppilaitokseen, jossa kuri oli kovaa ja rangaistukset ankaria. Käytännössä Churchillin vanhemmat jäivät hänelle etäisiksi, kuten kai oli tarkoituskin, ja hänet kasvattivat lastenhoitajat ja opettajat. Churchillin kasvatuksessa ei tietenkään ollut mitään erikoista, eikä edes mitään erityisen englantilaista, vaan kaikkialla Euroopassa ja todennäköisesti sen ulkopuolellakin on ollut ikiaikainen perinne, jossa yläluokan naiset ovat antaneet vastasyntyneet vauvansa imettäjiensä hoiviin ja äidillisten talonpoikaisnaisten kasvatettaviksi palaten itse tärkeiden edustustehtäviensä pariin. Tuo yläluokkaisten naisten elämäntapa olisi hyvä pitää mielessä, kun keskustellaan Suomea ja muuta Eurooppaa riivaavasta lapsikadosta. Useinhan lapsettomuus tai vähälapsisuus nähdään jotenkin epänormaalina asiantilana ja lasten hankkiminen normaalina ihmisen elämään luonnollisesti kuuluvana osana. Meillä, tai ainakin osalla meistä, on taipumus ajatella, että biologia on kertakaikkiaan tehnyt meistä, niin kuin kaikista muistakin elävistä olennoista, eräänlaisia suvun jatkamiskoneita. Ja jos sukua ei jatketa, niin tuo kone on mennyt jollain lailla rikki. Mutta jos näin todella on, niin miksi varakkaat ihmisnaaraat, joiden edellytykset lisääntymiseen ovat optimaaliset, eivät sikiä kuin kaniinit? Jos suvun jatkaminen on lajityypillinen ominaisuutemme, niin kuin sen kai täytyy olla, niin miksei sitä sukua sitten jatketa, vaikka olosuhteet olisivat mitä mainioimmat? Varakkaita naisiahan ei tyypillisesti tunnista siitä, että heillä olisi paljon lapsia, vaan siitä, että heillä on paljon kenkiä. Yksi syy siihen, miksi pelkkä äidinvaisto ei saa syntyvyyttä nousuun, saattaa olla, että vaikka melkein kaikki naiset haluavat olla äitejä, niin harvempi heistä haluaa jatkuvasti tehdä kaikkia niitä juttuja, joita äitinä oleminen vaatii. Ja miksi he haluaisivat? Synnytykset muuttavat vartalon peruuttamattomasti, vauvat eivät anna nukkua öisin, ja sitten niitä lapsia pitää kuskata neuvolaan, harrastuksiin ja kavereiden synttäreille. Lapsia täytyy patistaa kouluun, huolehtia läksyistä, ruuasta, pyykinpesusta, vesirokosta ja joululahjoista. Pitää selittää elämän tosiasiat ja jättää tyttöjen ilta väliin, kun joku mukuloista on taas oksennustaudissa. Ja aina saa olla sydän syrjellään, ettei niistä tule lihavia, anorektikkoja, koulukiusattuja, yksinäisiä juoppoja tai kepulaisia. Puhuttaessa liian alhaisesta syntyvyydestä onkin hyvä muistaa, ettei ongelma ole se, että naiset olisivat lakanneet synnyttämästä lapsia, vaan se, että he synnyttävät niitä liian vähän. Loppujen lopuksi on niin, että ihminen on sosiobiologinen kokonaisuus, jossa meidän biologiamme, joka epäilemättä on usein käytöksemme taustalla, on alisteinen tuon biologian päälle rakennetuille sosiaalisille konventioille. Esimerkiksi halu äitiyteen on varmasti biologinen, mutta sitä, kuinka monta lasta me päätämme hankkia, ei määrää biologia, vaan kulttuuri, jossa elämme. Ja kulttuurissa, jossa elämme, suuret lapsikatraat ovat harvassa ja kuvaukset äitiydestä ja perhe-elämästä täynnä draamaa ja vaikeuksia. Ympärillämme pyörivien lapsikatraiden vähyydellä ja kuvalla, jonka populaarikulttuuri ja media perhe-elämästä luovat, on merkitystä, koska kukaan meistä ei elä elämäänsä sosiaalisessa tyhjiössä. Vaan me pyrimme elämään sellaisen elämän kuin ihmiset ympärillämme, ja jos meidän ystävämme, sukulaisemme ja roolimallimme eivät hanki lapsia tai hankkivat niitä vähän, me olemme taipuvaisia seuraamaan heidän esimerkkiään. Hyvinä esimerkkeinä esimerkkeistä toimivat hallitustamme johtavat 4 nuorta naista, jotka ovat saaneet aikaan kaiken kaikkiaan 2 lasta. Mutta millaisen viestin tämä oikein välittää? Esimerkiksi Sanna Marin, jolla on 2-vuotias tytär, voi olla hyvä pääministeri tai hän voi olla hyvä äiti, mutta johtuen pääministerin tehtävien vaativuudesta hän ei voi olla kumpaakin. Jos sinun lapsillasi on kuumetta, niin sinulla on oikeus jäädä pois töistä hoitamaan lapsiasi, mutta mitä luulet, onko töistä pois jääminen vaihtoehto Marinille? Olisiko sopivaa, että hän peruisi tapaamisensa Boris Johnsonin tai Dmitri Medvedevin kanssa siksi, että hänen tyttärellään on nuha? Tai tulisiko Marinin jättää kenties ensi vuoden budjetti laatimatta, koska hän haluaa leipoa tyttönsä kanssa sämpylöitä? On epäilemättä monta tapaa olla hyvä äiti, mutta yhteenkään niistä eivät liity valtion tulo- ja menoarvio taikka tapaamiset Venäjän pääministerin kanssa. Lyhyesti sanottuna ongelmamme on, että alhaisen syntyvyyden takia me kuolemme sukupuuttoon ja meidän johtajamme näyttävät mallia, kuinka se tehdään. Eikä meidän johtajissamme suinkaan ole mitään poikkeuksellista, vaan sama vähälapsisuus on normi kaikkialla Euroopassa. Esimerkiksi EU:n 6 perustajamaan päämiehillä on yhteensä 4 lasta ja 3 heistä kuuluu Belgian pääministerille Sofia Wilmeesille. Eikä noiden valtiomiesten lapsettomuutta tarvitse kauheasti ihmetelläkään. Esimerkiksi Luxemburgin pääministeri on homo, Hollannin pääministeri sinkku, Angela Merkel saksalainen ja Emmanuel Macron nai opettajansa, jonka hedelmälliset vuodet olivat jo takanapäin pariskunnan purjehtiessa avioliiton turvalliseen satamaan. On kai aiheellista kysyä, näinkö sivilisaatiot todella kuolevat, lakkaavat lisääntymästä ja rahoittavat eläkepäivänsä ottamalla velkaa. Jos tällainen arvio suomalaisten sukupuutosta tuntuu liioittelulta, niin Väestöliiton tutkimuksen mukaan yli 50-vuotiaista miehistä 35% ja naisista 26% on lapsettomia. Ja jos tilastoja tutkitaan vielä tarkemmin, huomataan, että yli 2/3 on vain 1, 2 tai ei yhtään lasta. Kun tuohon lisätään se tosiasia, että noin 1/2 avioliitoista päättyy eroon ja 14% lapsista syntyy maahanmuuttajille, niin naimisissa olevista 3 lapsen suomalaisäideistä, jotka kai joskus olivat yleisiäkin, on tulossa kovaa vauhtia katoavaa kansanperinnettä, niin kuin koko kansastakin. Suomalaisten sukupuuton ja eurooppalaisen sivilisaation kuolemasta on vaikea puhua, saatikka, että asialle yritettäisiin tehdä jotain, koska ongelmien syyt ovat löydettävissä omasta elämästämme. Eivätkä suinkaan mistään kaukaisesta norsunluutornista, josta olemme tottuneet etsimään syypäitä ongelmillemme. Alhaisesta syntyvyydestä ja avioeroista ei oikein voi syyttää maahanmuuttajia, EU:ta, kapitalismia, työn verotusta, rasisteja, suvakkeja, sovinisteja taikka feministejä. Vähälapsisuudesta voimme syyttää vain itseämme, eikä itsensä syyttely tietenkään kivaa ole. Mutta. Alhaisen syntyvyyden ongelmalla on myös ilmeinen hopeareunus, sillä jos ongelma johtuu meistä itsestämme, niin silloin me voimme itse sen ratkaistakin. Rohkaisevana esimerkkinä voi toimia vaikkapa jutun alussa mainittu Winston Churchill. Hän oli mies, jolla oli monia vikoja ja joka teki vaiherikkaalla urallaan monia virheitä, muun muassa ensimmäisen maailmansodan aikaisena laivastoministerinä. Mutta niin hän vain kampesi itsensä takaisin historian peräsimeen, pelasti rakkaan isänmaansa ja siinä sivussa koko läntisen Euroopan. Ja mikä tärkeintä tämän kirjoituksen kannalta, ehti tekemään myös 5 lasta. Joo, se oli semmoinen blogi kautta podcasti tällä kertaa. Tähän ehkä 2 huomiota vielä. Eli meillä on ollut tapana oikeastaan yhteiskunnassa pitkään, eli niin kuin ikiaikoisista ajoista asti, niin ajatella, että normaali ihminen, tai poroporvari tai joku vastaava on ihminen, joka menee naimisiin, se asuu omakotitalossa, rivitalossa jossain, sillä on vaimo ja 2-3 lasta ja kultainen noutaja. Jos katsotaan, että 35% 50-vuotiaista miehistä on lapsettomia, joka myös käytännössä tarkoittaa, että melkein kaikki jää lapsettomiksi. Tai 26% 50-vuotiaista naisista on lapsettomia, joka tarkoittaa, että he myös jää lapsettomiksi. Niin, ja 1/2 avioliitoista päättyy eroon. Niin niitä ihmisiä, joilla on 3 lasta, jotka on naimisissa, joilla on asuntolainoja, jotka elää siellä espoolaisessa rivarissa, niin niitä on erittäin vähän. Et me ajatellaan, että sellaiset asiat on normaaleja, jotka oli varmaan normaaleja joskus 30 vuotta sitten, mutta jotka eivät ole enää normaaleja tänä päivänä. Eli siis vähälapsisuus on kulttuurinen normi. Se tavallinen ihminen ei ole se joku Mikko Virtanen, jolla on 3 lasta ja se asuu Kirkkonummella. Se ei pidä paikkaansa. Ja tämä niin kuin näkyy siinä, että jos sä tapaat tämmöisiä, mä oon itse 40-50 ihmisiä, niin monilla ihmisillä on sellaisia harrastuksia, mitä ennen ajateltiin, jotka kuuluu 20-vuotiaille tai 18-vuotiaille. Et nykyään on ihan normaalia, että tämmöiset keski-ikäiset ihmiset käy festareilla tai keikoilla ja viettää tällaista pitkitettyä nuoruutta. Ja kun se nuoruus pitkittyy, niin se tarkoittaa sitä, että se lasten hankkiminen joko lykkääntyy tai sitten sitä ei tehdä ollenkaan. Ja tämän taustalla on luultavasti ihan yksinkertaisesti se, että meistä on tullut rikkaampia kuin koskaan ennen. Ja kun sen yhdistää siihen tällaisten erilaisten sosiaalisten normien ja konventioiden purkautumiseen, ja voidaan katsoa, että tämä purkautuminen on ollut käynnissä oikeastaan koko ajan vähintään 50-luvulta lähtien. Että ihmiset on muuttanut kaupunkeihin ja on tullut, ja on niin kuin askel askeleelta jokainen tällaiset pienet tavat ja konventiot, jotka on sitonut ihmisiä tietynlaiseen elämänpolkuun. Eli siis elämänpolkuun, jossa saat ensin lapsi, sitten saat nuori ja saat aikuinen, kun saat aikuinen, sä perustat perheen ja saat menet naimisiin ja saat lapsia, niin tällaiset niin kuin tekijät, jotka on ajanut sua siihen suuntaan, on purettu yksi kerrallaan pois. Eli esimerkiksi kirkosta eroaminen on ihan normaalia, että ihmiset eivät kuulu kirkkoon. On ollut normaalia, että ihmiset elää avoliitossa. On normaalia, että mitä aikaisemmin on tapahtunut, ehkäisypillerit tuli muistaakseni 70-luvun alussa. Abortti laillistettiin muistaakseni 70-luvun alussa. Ja myöhemmin sitten niin tämä stigma, joka on liittynyt homoseksuaalisuuteen, on täydellisesti purkautunut. Ja homoseksuaalisuudesta on tullut ei vain hyväksyttyä, vaan juhlinnan aihe, niin kuin näissä gay prideissa nähdään joka vuosi. Ja vaikka voidaan ajatella, että jokainen tämmöinen yksittäinen asia, esimerkiksi homojen, siis homoliitot tai ehkäisypilleri tai oikeus aborttiin tai mahdollisuus erota kirkosta ja mahdollisuus avoliittoon. Jokainen näistä, nämä on varmaan yksittäisinä asioina hyviä, mutta jokainen niistä on niin kuin semmoinen niin kuin yksi ruuvi, joka on höllynyt, niin kuin irronnut siitä rakennelmasta, joka pitää yhteiskuntaa koossa. Eli jokainen tällainen, jokaisen konvention purkaminen vapauttaa ihmisiä siltä semmoiselta perinteiseltä elämänpolulta, jossa sä kasvat aikuiseksi, menet naimisiin ja saat lapsia. Ja me voidaan ajatella, että tällainen vapauttaminen on ihan hyvä asia, mutta sen ongelma on se, että sitten ihmiset todella ovat lakanneet saamasta niitä lapsia. Meillä on tämmöinen, mitä mä sanoisin, sivilisaation kriisi, että Suomi todella kuolee sukupuuttoon. Länsimainen sivilisaatio todella kuolee pois. Ja meidän on hirveän vaikea tehdä tälle asialle mitään tai edes puhua siitä, koska se vaatisi sitä, että me sanotaan, että ei olekaan ihan ok elää vaan avoliitossa tai ei ole ihan ok vaan elää noin tai näin, vaan että ihmisten pitäisi elää sellainen elämä, että kun ne kasvaa aikuisiksi, ne menee naimisiin ja hankkii lapsia. Eli tämä on juuri tämä on niin kuin se syy, minkä takia uskovaiset saa enemmän lapsia. Että uskovaisilla, sillä ei ole kauheasti merkitystä, mihin Jumalaan ne uskoo, mutta uskovaisilla on tällainen käsitys, että kun minä kasvan aikuiseksi, niin minä menen naimisiin ja hankin lapsia. Ja jos sulla on tällainen käsitys, niin ei se tarkoita, että sä hommaat 9 lasta, mutta sen suurentaa sitä todennäköisyyttä, että sitten kun sinä kasvat aikuiseksi, niin sinä menet naimisiin ja hankit lapsia. Ja samaten kuin meillä muilla, jotka nyt ei niin kauhean uskovaisia ole, niin että jos meidän ajatus on vaan se, että kun sä kasvat aikuiseksi, niin sä teet mitä huvittaa. Ja niin se taas vähentää sitä todennäköisyyttä, että kun sinä olet kasvanut aikuiseksi, niin sinä menet naimisiin ja hankit lapsia. Ja tänä päivänä on äärimmäisen vaikeaa niin kuin sanoa ihmisille ulkopuolelta, että sinun pitäisi elää tällainen ja tällainen elämä. Vaan päinvastoin niin kuin tämän kulttuurin keskiössä on tämmöinen käsitys tai ihanne ihmisestä, joka on täysin vapaa erilaisista sosiaalisista konventioista ja tavoista ja perinteistä, joka lähtee kiertelemään maailmaa tai tekee jotain muuta vastaavaa. Tietysti tosiasiassahan ihmiset ei kiertele maailmaa, vaan elää verrattain tylsän elämän, johon uskallan väittää, että lapset sopisi oikein hyvin, koska ne toisi siihen jotain todellista sisältöä. Mutta yhtä kaikki, niin tällainen käsitys meillä on. Että ihmisen pitää olla mahdollisimman vapaa erilaisista, mistä tahansa sosiaalista konventioista. Joo, tätä voisi oikeastaan kutsua tämmöiseksi paoksi individualismiin, jossa ihmiset pakenee siihen omaan elämäänsä ja niihin omiin merkitysrakenteisiinsa ja näin päin pois. Joo. Ehkä pari asiaa tähän vielä. Yksi on ihan se, että me eletään jatkuvasti velaksi, eli valtio velkaantuu. Ja tämä väestöpyramiidi kääntyy päälailleen. Ja siihen aina tarjotaan sitten tätä maahanmuuttoa. Mutta jos lukee näitä, esimerkiksi on semmoinen tutkimus kuin maahanmuutot ja Suomen julkinen talous. Ne on kaksi osaa, mä oon itse lukenut vaan se ensimmäisen. Niin on aika selvää, että maahanmuutto ei ratkaise tätä taloudellistakaan ongelmaa. Puhumattakaan siitä, että eihän tässä nyt ole kyse taloudesta. Tässä on kysymys siitä, että ne ihmiset, joita me tarkoitamme, kun me sanomme me, jatkaavat olemassaoloaan. Meistä on tullut jotenkin liian lihavia ja laiskoja niin kuin välittääksemme edes siitä, pysyykö meidän oma kulttuurimme ja oma elämäntapamme niin kuin hengissä. Onko sitä jäljellä 50 vuoden kuluttua? Joka on tietyllä tavalla ymmärrettävää, että jos ihmisillä ei ole lapsia, mutta tietysti on paljon ihmisiä, joilla on lapsia ja he tuntuvat silti olevan täydellisen välinpitämättömiä siitä, mitä niin kuin tälle Suomelle tai Euroopalle tulevaisuudessa tapahtuu. Ehkä tämmöinen vielä hyvin poliittisesti epäkorrekti havainto tuosta avioerojen määrästä, siinä on jotain, että okei, totta kai ihmisille pitää olla oikeus ottaa avioero, selvähän se, ja aina on otettu avioeroja. Joskus 30-luvulla niin ne sai, kun syynä oli, että toinen puolisko oli karannut, mutta että totta kai on hyvä, että on mahdollista ottaa avioero. Ja on hyvä, on monia avioliittoja, joissa se on todella se oikea ratkaisu. Mutta siitä huolimatta, niin musta tuntuu jotenkin, kyllä tälläkin täytyy olla joku vaikutus syntyvyyteen, koska jotta ihmiset voi saada lapsia, niin sen miehen ja naisen pitää olla siis intiimissä kanssakäymisissä keskenään. Että heidän pitää harrastaa seksiä. Voihan sitä nyt harrastaa avioliiton ulkopuolellakin, mutta jos sulla on nyt herra A ja rouva B ja ne eroaa, niin ei se nyt herra rouva A tai pariskunta A ja B nyt silloin tietenkään voisi saada lapsia. Et jotenkin voisin kuvitella, että myös tämä avioerojen yleisyys vaikuttaa jollakin tavalla tähän alhaiseen syntyvyyteen. Mutta tietysti näissä kaikissa asioissa on se, että nämä on niin hirveän henkilökohtaisia nämä asiat, jotka liittyy perheeseen, perheen perustamiseen, lasten hankintaan. Niihin liittyy ihmisillä monenlaisia toiveita ja pelkoja, jotka on hyvin intiimejä ja sen takia niistä niin kuin on niin vaikea ryhtyä puhumaan. On niin vaikea sanoa, että hei, kuulkaa nyt Matti ja Maija, että kyllä teidän pitäisi mennä naimisiin ja hankkia lapsia. Mutta tota, kyllä se nyt niin on, että Matin ja Maijan pitäisi mennä naimisiin ja hankkia lapsia, mikäli me haluamme, että joku Suomi ja suomalaisuus ja Eurooppa ja eurooppalainen sivilisaatio on olemassa jatkossakin. Joo. No, ei kai tässä tällä kertaa sen enempää, että kiitoksia kuuntelemisesta ja ensi kertaan.